Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբած շուաղամիս թորմեցած է թպիլիսից ռոյիտ պիրդապիր էթերշի մուշաղոբա սիցկեպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղի ստուդիիդան Կոբա Լիկլիկաձե մոգես ամեմիտ կագացնուպտ ախալի ամբեմիս կամուշեպաս։ Շերտեպուլի շտատեպիս պրեզիդենտմա քեղնիս թավդացույթի ստրատեգիա ծարմուադգինա։ Երդերթի խոյլազեն մաշտաբուրի տերախտիս մսխեպթա ռաոդենոբա էրախշի սամունձդա թորմետամտե գայիզարդա։ Եսպայնթիս խելիսուպլեբա սակարտելոս երդերթ խոյլազեն գավլենիան կրիմինալուր ավտորիտեց կախաբեր շուշանաշուլ սկադասցեմս։ Ամերիկայի շերտեպուլի շտատեպիս պրեզիդենտմա Բարակ Օբամամ դղես քեղնիս ախալի թավդացույթի ստրատեգիիս պրոյեկտի ծարմուադգինա։ Ստրատեգիիս սապուձյոլ ծարմուադգեն սախմելետո ջարեպիս ռաոդենոբիս շեմցիրեբա դա Ամերիկայի շերտեպուլի շտատեպիս սամխեդրո ყოფնիս գազլիերեբա Ազիա ծկնարի օկեանիս ռեգիոնշի։
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
Գազլիերդება ჩვენი ყოფნა აზიაწყნარი ოკეანის რეგიონში, რომელსაც არ შეეხება საბიუჯეტო შემცირება. ჩვენ გავაგრძელებთ დაფინანსებას ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორობისა და ალიანსების, მათ შორის ნატოსი, რომელიც ყოველთვის ახდენდა და სულ ახლახან ლიბიაშიც მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ ეფექტურ ძალას წარმოადგენს. ჩვენ ფხიზლები ვიქნებით განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. Განცხადა ბარაკ ობამამ პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავდაცვის ახალი დოქტრინა კონცენტრირებულია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, შემაკავებელი ბირთვული შესაძლებლობების შენარჩუნებაზე, ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვასა და ნებისმიერი პოტენციური მოწინააღმდეგის აგრესიული ზემოქმედების აღკვეთაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვითი სტრატეგიის რევიზია ყოფილი თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის დროს დაიწყო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მას დაურსო ამოცანა შეემცირებინა 400 მილიარდ დოლარამდე სამხედრო ხარჯები, მაგრამ ისე, რომ არის გამოდა ზარალი ამერიკის სტრატეგიულ ინტერესებს. ბოლო მონაცემებით ერახში 72-მდე გაიზარდა შიიტი მლოცველების წინააღმდეგ და ასევე შიიტებით დასახლებულ არეალებში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დაშავებულთა რიცხვი 100-მდეა. მლოცველებზე თავდასხმა ნასირიაში მოხდა, როცა თავდამთვითველმა აიფეთქა თავი. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში კი 9 ადამიანი დაიხოცა სადრ სიტიში, სადაც დანაღმული მოტოციკლი და გზაზე ჩადებული ნაღმი აფეთქდა. 12 ადამიანი დაიღუპა კადჰიმის რაიონში, სადაც ორი მანქანა აფეთქდა. ერაყში შეშობენ, რომ სუნიტებსა და შიიტებს შორის დაპირისპირება კვლავ იფეთქებს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარი საბოლოოდ დატოვებს ქვეყანას. შიიტი პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის მომხრე ძალებსა და სუნით პოლიტიკოს ვიცე-პრეზიდენტს ტარეკ ალ-ჰაშემის მძაფრი დაპირისპირება აქვთ მას მერე, რაც ალ-ჰაშემის მიმართ დაპატიმრების ორდერი გასცეს და ის ტერორიზმთან კავშირში დაადანაშაულეს. Pakistanin მეამბოხეებმა უშიშროების სამსახურის მათ მიერ გასულ თვეში გადაცებული 15 თანამშრომელი დახოცეს. Pakistanis Taliban-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მათი დახოცა მოხდა შურისციების ნიშნით, რაც პასუხი იყო ავღანეთის საზღვისპირა არეალში სამხედროთა მიერ მეამბოხეთა წინააღმდეგ განხორციელებულ ოპერაციებს. მეამბოხეებმა სამხედროები გაიტაცეს 20 დეკემბერს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში პაკისტანის უშიშროების ბაზაზე მოწყობილი თავდასხმის დროს.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას ისრაელიდან გავრცელდა ცნობები, რომ ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი ქტამის აღებაში ადანაშაულებენ, როცა ის იერუსალიმის მერის თანამდებობაზე იყო 2006 წელს, სანამ პრემიერ-მინისტრი გახდებოდა. ოლმერტი ყოველგვარ ბრალდებას უარყოფს, ის ადრეც იყო ეჭვმიტანილი კორუფციულ ქმედებაში, მაგრამ მისთვის განაჩენი არასოდეს გამოუტანია, თუმცა ბრალდებებმა ის აიძულა პრემიერის პოსტი დაეტოვებინა. ცნობები საქართველოდან. ესპანეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება კრიმინალური სამყაროს ავტორიტეტის საქართველოში ექსტრადიციის შესახებ. გაზეთ ელ პაისის თქმით საუბარია კახაბერ შუშანაშვილზე, რომელიც რუსულ-ქართული მაფიოზური დაჯგუფების ერთ-ერთ თავკაცად ითვლება. შუშანაშვილი 2010 წლის მარტში კატალონიაში ჩატარებული ფართომასშტაბიანი ოპერაციის დროს დააკავეს. შუშანაშვილის ექსტრადიციის თაობაზე საქართველოს ხელისუფლებამ ესპანეთს 2011 წლის აპრილში მიმართა თხოვნით. გამოძიების მონაცემებით შუშანაშვილი, რომელიც საქართველოდან 2005 წელს გაიქცა, მრავალი წლის განმავლობაში სკაიპის გამოყენებით აკონტროლებდა კრიმინალურ დაჯგუფებას არამხოლოდ ესპანეთში, არამედ ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში. საქართველოს სამართალდამცველი ორგანოები კახაბერ შუშანაშვილს სალონიკში მცხოვრები თანამოქალაქისაგან 40,000 ევროს გამოძალვაში სდებენ ბრალს. კონტროლის პალატის მიერ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსხოვრის ხელმძღვანელად პროკურორ ნათია მოგელაძის დანიშნვა გააპროტესტა საქართველოს რამდენიმე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, მათ შორის ლეიბორისტულმა პარტიამ. მისმა წარმომადგენელმა სოსო შატბერაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ სამსახურის უფროსად ფინანსისტის ნაცვლად პროკურორი დანიშნა, ამით ლეიბორისტების შეფასებით საქართველოში საბოლოოდ დამთავრდა მრავალპარტიული სისტემა. თუმცა თავის დასკვნას აჩქარებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ანასანია. მან განაცხადა, რომ თუ კი დავინახეთ, რომ ხელისუფლებაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ნათია მოგელაძე ლოიალური დამოკიდებულებისა იქნება, ვიდრე სხვა პარტიების მიმართ, ამას პოლიტიკური შეფასებებიც მოჰყვება, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ანასანია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს მარნეულში იმყოფებოდა, სადაც მან რამდენიმე ობიექტი და საავადმყოფო გახსნა. ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ და ვინც რა უნდა ილაპარაკოს, ჩვენ ძველ წყობაში აღარასოდეს დაბრუნდებით, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა მარნეულის მოსახლეობის წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს.
იმიტომ რომ რამდენიცა უნდა უნდოდეთ წარსულისკენ ჩვენი მიტრიალება, საქართველოს საზოგადოება, ეს არ არის ცხენი, რომელსაც ლაგამი უნდა ამოდოდა თავი მიატრალები უკან. ასეთი თუ ამას ვინ მოიტოვებს, იმ ხედავს ჩამოაგდებს ესე ცხენი.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ეს იყო ჩვენ თხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. გაცემას განვაგრძობთ ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტებით პოლიტიკურ თუ სხვა საკითხებზე. მანამდე კი მოისმენთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ჩატარდება თუ არა საპარლამენტო არჩევნები სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში? საქართველოს პრეზიდენტისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ოპტიმიზმს ოპოზიციური პარტიები არ იზიარებენ.
მისადგუში მოხდა ასეთ რამე, მე ყოველ შემთხვევაში ტელევიზორში ეს რამე ვინახავს ყოველ პუტინის კაბინეტში.
ხელისუფლების კიდევ ერთმა ბოლო ინიციატივამ შეიქმნა ფინანსური მონიტორინგის კომისია კონტროლის პალატაში, ოპოზიციური სპექტრი თემატურად გაერთიანა.
მემარჯვენე მანანანა ჭყაპიას განცხადებით, ნათია მოგელაძის დანიშნა პირდაპირ მეტყოლებს იმაზე, რომ პროკურატურამ აიღო ძალაუფლება პარტიებზე კონტროლის თვალსაზრისით.
მიწების ნაციონალიზაცია, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობას, ეს არის ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟის თემა.
მთავრობა ითხოვს ეფექტური პრივატიზაციის მიზნით ტერიტორიას, სადაც არის ლუნკერების საფლავი და სკვერი განთავსებული. ერთხება სამუდამოდ ფეხით გათელვა, ჩვენი წარსულის უნდა დამთავრდეს და ეს უნდა დამთავრდეს ბათუმში.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებ სტატისტიკის სანდოობაზე საქართველოში, საერთაშორისო რეპორტაჟებსაც შემოგთავაზებ და ბოლოს გადაცემას დაასრულებს პოლკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ასეთი გახლავთ მოსთავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზადა ოქტომბერში არჩევნების ჩასატარებლად. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. თავად მიხეილ სააკაშვილის დარწმუნებულია, რომ საარჩევნო კოდექსსა და პარტიათა დაფინანსების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების წყალობით მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდება. ჩიმშე რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა კვებავს პრეზიდენტის ოპტიმიზმს და როგორია მისი ოპონენტების თვალით დანახული საარჩევნო გარემო საქართველოში.
4 იანვრის საღამოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე მიხეილ სააკაშვილმა დაასახელა საპარლამენტო არჩევნების გამართვის სავარაუდო თარიღი 2012 წლის ოქტომბერი, რითაც საფუძველი გამოაცალა არჩევნების ვადამდე დანიშნვის შესაძლებლობაზე დაწყებულ საუბარს.
9 თვე რჩება ამ არჩევნებამდე. 9 თვე არის საკმარისზე მეტი დრო საპარლამენტო არჩევნებს გულის ხო?
პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ არჩევნები ნორმალურ ვითარებაში ჩაივლის და ამის წინაპირობას ქმნის როგორც კანონებში შეტანილი ცვლილებები, ასევე პარტიების წარმატებული თანამშრომლობა.
საარჩევნო კოდექსზე პრინციპში კარგი შეთანხმება მოხდა და მე ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ ვენეციის კომისიამ მიცა მაღალი შეფასება ამას. ერთ-ერთ რამეში ვერ შევთანხმდით, ამაში ვერ შევთანხმდებოდით, რომ მათ უნდა დათანხმდებოდეთ, რომ პატარა რაიონებს, მაგალითად როგორც ყაზბეგს, ლენტეს არ ყოლოდა თავის დეპუტატებს არ გამოვიდოდა რანერად და დაან შეყოლაფეში მიიღეთ მაღალი შეფასება ამ კანონზე და დაფინანსების კანონზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ეფუძნება ყალ საერთაშორისო სტანდარტებს
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების პასუხად ოპოზიციური პარტიების ლიდერები აცხადებენ რომ კანონებში შეტანილი ცვლილებები სწორედაც რომ ვერ აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინათინ ხიდაშელი იმასაც შენიშნავს რომ პრეზიდენტმა და მართველმა პარტიამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იმდენად შეცვალეს რომ მისგან ფაქტობრივად აღარაფერი დარჩა.
ვენეციის კომისიამ რა თქმა უნდა არიცოდა და შეუძლებელია თანხმობა მიეცა იმაზე იმის შესახებ რომ კანონს რეტროაქტიული ძალა აქვს. ვენეციის კომისიამ რა თქმა უნდა არაფერი არიცოდა იმის შესახებ რომ ფიზიკურ პირებს რატიფის შეზღუდვები დაუდგინდათ დაკავშირებულ პირებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიას არ უმისჯელია განსაკუთრებით არაფერი აკუპროვნად კომი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ იმ პირებს რომელიც შეიძლება აღმოჩნდნენ დახმარების ან საქველმოქმედო საქმიანობის
მიზნები. თინათინ ხიდაშელის თქმით, საარჩევნო გარემოზე ასევე მავნეზე გავლენას ახდენს როგორც ხელისუფლების შეუზღუდავი პროპაგანდა საერთო ნაციონალურ არხებზე, ასევე არჩევნებში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი ამგვარი მნიშვნელოვანი ხარვეზების მიუხედავად, მაინც იმედოვნებს, რომ მომავალი არჩევნები წინაზე უკეთეს ვითარებაში ჩატარდება. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრის გურამ ჩახვაძის თქმით, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა კანონებში პროგრესული ცვლილებები შევიდა. მაინც რა გამონაკლისია საუბარი?
ვითხოვდით, რომ თვითონ საჯარო მოხელეებს აკრძალებდა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება და ამაზე ვერ ჩათანხმდით, თუმცა შეიქმნა უწყებათშორისო ესეთი კომისია, უშვებების საბჭოსთან შეიქმნება, რომელმაც უნდა განახორციელოს მონიტორინგი ამ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით, ანუ როცა საქმე ეხება პოლიტიკურ კორუფციას. და ჩვენ ალბათ კიდევ მიუბრუნდებით უკვე საკითხს მედია მონიტორინგთან დაკავშირებით და ესეც სამჯერო იქნება.
თუმცა მსჯელობა უკვე დასრულებულია იმ ცვლილებებზე, რომლებიც პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში შეიტანა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ამ ცვლილებებით ერთი მხრივ არ შეიზღუდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მეორე მხრივ კი მკაცრი შეზღუდვები დაუწესდათ პოლიტიკურ პარტიებსა და მათთან დაკავშირებულ პირებს.
ამ ფონზე შესაძლოა შეიქმნას არათანაბარი პირობები პოლიტიკური პარტიებისათვის, რომ მათ არ მიეცეთ საშუალება თანაბარ საწყისებზე აწარმოონ წინასაარჩევნო კამპანია და აგიტაცია. მთლიანობაში ეს არის ასე აღებული სისტემაც, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი დარჩა და მაგალითად მაჟორიტარების შემთხვევაში, როდესაც ვითხოვდით 30%-იანი ბარიერის აწევას 50%-ამდე, ოლქების გადანაწილებასთან დაკავშირებით, რომ მიბმული ყოფილიყო ამომრჩეულთა რაოდენობაზე, ეს რეკომენდაციაც არ იქნა გათვალისწინებული.
ლელა ტალიურის თქმით, კრიტიკას ვერ უძლებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც უკანასკნელი არჩევნების შემდეგ არ შეცვლილა. თუმცა თავად სესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი დარწმუნებულია, რომ კომისია მზადაა დათქმულ ვადაში არჩევნების მაღალ დონეზე ჩასატარებლად.
ვფიქრობ, აი როგორც დროითი, ისე ფინანსური და ადამიანური რესურსების საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ ჩავატაროთ აი ესეთი არჩევნები, რომელსაც ქართული საზოგადოება იმსახურებს.
უნდა ითქვას, რომ ზურაბ ხარატიშვილის ამგვარი ოპტიმიზმი გადამდები არ აღმოჩნდა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ცუდად ენიშნათ ცესკოს თავმჯდომარის პრეზიდენტის სასახლეში დაბარება. თინათინ ხიდაშელის თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოუკიდებელი ორგანოა და პრეზიდენტს, რომელიც ერთ-ერთი პარტიის თავმჯდომარეა, არ აქვს არც დარიგების და არც ანგარიშის მოთხოვნის უფლება.
ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ტელეფონზე წურეკავენის უხსიებსაც აძლევენ დავალებებსაც და თუნდაც ისე ათამაშებენ, ეს გასაგებია, ამან შეჭვა არავის არეპარება. მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ამის საჯარო დემონსტრირებას აკეთებს მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ კიდევ სხვა ამბობ, ის რაც გუშინ მოხდა ასეთ რამეებს მე ყოველ შემთხვევაში ტელევიზორში ეს რამეები მინახავს მხოლოდ პუტინის კაბინეტში.
თინათინ ხიდაშელის რესპუბლიკური პარტიის წევრის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა ერთი ანონსის შემდეგ, რაც იმას განაგრძობთ კიდევ ერთ სადავო პოლიტიკურ საკითხზე საუბრით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში არ წდება კამათი საქართველოს საკანონმდებლო მაცნისათვის ახალი უფლებამოსილების გამოყენების თაობაზე. ამას 4 ანვარს დაემატა პოლიტიკური პარტიის ფინანსური მონიტორინგის ფუნქციის ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან კონტროლის პალატაში გადატანა, რასაც უკლებლივ ყველა ოპოზიციური პარტია ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის მორიგს მთელობად აფასებს. ამ ორ საკითხზე უფრო მეტ გამოხმაურებას ახლა ნინო თარხნიშვილი გავაცნობს.
რა შეიძლება გამხდარიყო საკანონმდებლო მაცნისთვის კანონის ერთგვარი რედაქტირების ფუნქციის მინიჭების უფლების მიზეზი? ამ კითხვაზე რესპუბლიკელ ვახტანგ ხმალაძეს ყველაზე ლოგიკურ პასუხად საქართველოს პარლამენტში გასული წლის ბოლოს 28-29 დეკემბერს განვითარებული მოვლენები და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში მიღებული ცვლილებები მიაჩნია.
28 დეკემბერს პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით კანონის მიღებისას კანონის ერთ-ერთ ნორმაში ეწერა ტექსტი, რომელიც აღმოჩნდა განსხვავებული იმ ტექსტისაგან, რომელიც გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეს მიერ 29 დეკემბერს. ეს განსხვავება იყო ერთ-ერთი წინადადებიდან სიტყვის ამ ამოღება. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ ბრძანებით, რომელიც 29 დეკემბერს არის გამოცემული, შეეცადნენ მოეხსნათ პასუხისგებლობა ყველა იმ პირისთვის, ვინც იყო ჩარეული ამ სიყალბეში.
არც ერთ ორგანოს გარდა პარლამენტის არ უნდა ქონდეს მის მიერ მიღებულ ტექსტში თუნდაც რედაქციული სახის შესწორების განხორციელების შესაძლებლობა, აცხადებენ ახალგაზრდა იურისტები. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის ბრძანებულების თანახმად საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე უფლებამოსილია განახორციელოს ნორმატიულ აქტში რედაქციული სახის შეცდომების გასწორება, რითაც არ შეიცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა რადიო თავისუფლების ბასთან საუბარში განმარტავს, რედაქციულად გამართული საკანონმდებლო აქტების მიღებას თავად საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი უზრუნველყოფს და ამბობს, რომ კანონპროექტების მესამე მოსმენით განხილვა სწორედ რედაქციული სახის შეცდომების თავიდან აცილებას ემსახურება.
ნორმატიული აქტები, როგორებიც არის კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი, ორგანული კანონი, მათი, ასე ვთქვათ, რეგულირება, მათი მიღების ესეთი დახვეწილი პროცედურა მოწესრიგებულია საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. აქვე არის უზრუნველყოფელი ის, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები იყოს, ასე ვთქვათ, რედაქციულად აბსოლუტურად გამართული. მიგვაჩნია, რომ საკანონმდებლო მასის ახალი უფლებამოსილება წინააღმდეგობაში მოდის საერთოდ საქართველოს პარლამენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებთანაც.
იუსტიციის მინისტრის 29 დეკემბრის ბრძანებას 4 ანვარს თავად საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი ვებსაიტი გამოეხმაურა და ნორმატიულ აქტში რედაქციული სახის ცვლილებების უფლებამოსილებაზე განმარტება გააკეთა. საკანონმდებლო მაცნე განმარტავს, რომ ცვლილება არ ეხება კანონებს. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს გააჩნია უფლებამოსილება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და მათი საჯარო ხელმისაწვდომობის მიზნით გამოქვეყნებამდე უზრუნველყოს ხარვეზის გასწორება. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ხარვეზის გასწორებით არ იცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი, იტყობინება განცხადება. თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა საპარლამენტო მდივანი, საკანონმდებლო მაცნის განმარტებას შეუსაბამოს უწოდებს.
საკანონმდებლო მაცნეს ეს განმარტება რეალურად არ შეესაბამება იუსტიციის მინისტრის ბრძანებას, ვინაიდან ბრძანებაში საუბარი არის ამ უფლებამოსილების განხორციელებაზე ნებისმიერ ნორმატიული აქტის მიმართ და რა თქმა უნდა ასეთად იძლება პარლამენტის მიერ მიღებული დოკუმენტები.
კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც საზოგადოებაში გაისმის გასული თვის ბოლოს საქართველოს პარლამენტში დაჩქარებული წესით არაერთ კანონში მიღებულ ასევე არაერთ ცვლილებას ეხება. მათ შორის არის ცვლილება კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დეკემბრის ბოლოს სადღესასწაულო დღეებში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება პარლამენტის ჩეული სტილია და ის მიზეზს ასახსნის.
აქ არის დიპლომატიური კორპუსი, აქ არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, აწეროდა დეკემბრიდან ასე ვთქვათ იანვრის პირველ დეკადაში არავის არ ცხელა საქართველოს ამ პარლამენტის აქციის ტრადიცია, რომ 21 დეკემბერს ძალიან უცნაურ ცვლილებებს იღებს ყველა კანონმდებლობაში.
ცვლილებები, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შევიდა, სერიოზული განსჯის საგანი გახდა როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. ერთ-ერთი ცვლილების მიხედვით, პოლიტიკურ პარტიათა ფინანსური საქმიანობის შესწავლა კონტროლის პალატის ხელში გადადის. კონტროლის პალატაში შექმნილ სპეციალურ სამსახურს, რომელიც პარტიების ფინანსურ საქმიანობას გააკონტროლებს, ნათია მოგელაძე, ყოფილი პროკურორი უხელმძღვანელებს. სწორედ ეს უკანასკნელი ფაქტი იქცა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების აღშფოთების ერთ-ერთ მიზეზად. მიზად. რესპუბლიკელი თინახი და შელი პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს სადამსჯელო უწყებას ადარებს. მემარჯვენე მარანა ნაჭყეპიას განცხადებით კი ნათია მოგელაძის დანიშნა პირდაპირ მეტყოლებს იმაზე, რომ პროკურატურამ აიღო ძალაუფლება პარტიებზე კონტროლის თვალსაზრისით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:20. ფლაგაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. დღეს გამოსულ გაზეთებში ერთ-ერთი სტატია კვლავ საქართველოში ტოტალურ სატელეფონო მოსმენას შეეხება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ინტერნეტი ჩვენს მისამართებსა და ტელეფონებს აგროვებსო. საუბარია ერთ-ერთ ქართულ გაზეთში დაბეჭდილ სტატიაში. უფრო სწორად კი ამ სტატიისა და საერთოდ საქართველოში გამოსული ზოგიერთი ბეჭდური მედიის მოწინავე სტატიის შინარს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
თავად სტატიაში ლაპარაკია გამოკითხვაზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს თავის ვებსაიტზე და რომელსაც ქვია გვითხარით, როგორ გემსახუროთ უკეთ. გაზეთი წერს, ტოტალური მოსმენების და მოსახლეობის დაშინების ფონზე ეს სიახლეც სამინისტროს მიერ მასებზე კონტროლის მექანიზმად აღიქმებაო. ამას შეგახსენებთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ. რეზონანსი კითხულობს, რა უჯდება საქართველოს ბიუჯეტს საახალწლო ღონისძიებებიო. თუმცა კი ამ შეკითხვას პასუხს ვერ სცემს. ინფორმაცია ამის შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. გაზეთი საკრებულოს წევრს რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელსაც გაესაუბრა, რომელსაც სუსტი ინფორმაცია ასევე არ აღმოაჩნდა, თუმცა მან თქვა, ფრაგმენტულად რაღაცეები ვიციო. მაგალითად, თბილისის საახალწლო განათება 3 მილიონი ლარი დამჯდარა. ეს ელექტროენერგიის გადასახადის გარეშე. პარლამენტის წინ გაშლილი საახალწლო სოფელი კი 300,000 ლარი. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ქართული გაზეთები ბევრს წერენ ცვლილებაზე, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო მაცნეს კანონში სარედაქციო ცვლილებების შეტანა შეეძლება. სააკაშვილმა მიღებულ კანონებში ცვლილებების უფლება დაიკანონა. ასეთი სათაური სტატია საქვეყნებს დღეს ალია. გაზეთი წერს, მიშასა და ნაციონალების სამართალი ასეთია. პარლამენტი მისია, აღმასრულებელი ხელისუფლება თავისთავად და ახლა უკვე დამტკიცებულ კანონებში შეიტანენ ისეთ ცვლილებას, როგორიც უნდათ, ვითომ ორთოგრაფიული შეცდომა იყო. ამის შესახებ ალია წერს. ახალი თაობა კი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგს აშუქებს. სტატიის სათაურია, რას უპირებს კონტროლის პალატა ოპოზიციას. გაზეთი წერს, ნაციონალებს ბიზნეს ფულები იმდენად უყვართ, რომ ეს თანხები ოპოზიციისთვის არ ემეტებათ. ერთ დროს მათმა ბიზნამ ფულები ოპოზიციას რომ არ დაახარჯოს, ამისთვის კანონს კანონზე იღებენ. ისე რა ამის პასუხია და ამ თავგამოდებისთვის ივანიშვილმა ნაცმოძრაობას მადლობა უნდა გადაუხადოს, ამით ის ბევრ ფულს დაზოგავსო. სტატიას შეგახსენებთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
მე კი შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლების ეთერს კი განვაგრძობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. იქ ქალაქის საკრებულოს უმრავლესობას ოპოზიცია კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. საუბარია აჭარის ადგილობრივი მთავრობისათვის ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური თავისუფლების მოედნის გადაცემაზე. ამ ტერიტორიაზე მდებარეობს 1921 წელს საქართველოს ოკუპაციისას დაღუპულ იუნკერთა საფლავებიც. ნატა იმედაიშვილს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მოუსმინეთ.
ტერიტორია, სადაც იუნკერთა საფლავებია ბათუმის საკრებულომ, აჭარის მთავრობას ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უკვე გადასცა. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ ქალაქმა საკუთრებაში გმირთა საფლავები დაიტოვა.
საფუძველი ამის არის ეკონომიკის მინისტრის წერილი, რომელიც არსებული რეალობით ეს ტერიტორია დაკარგა, ესე ვთქვათ, მოედნის სტატუსი, იმიტომ რომ ღირსებათ იმ ტერიტორიას გეოგრაფიული მდებარეობა იმყოფებს და შეიცვალა, იქ მიიღეს საბჭო აღარ არის აშენდა სხვადასხვა მაღლი ობიექტები და ეს იყო ამის მთავარი წინაპირობა.
თავრობა 3200 კვადრატული მეტრი ტერიტორია გადაეცა. 761 კვადრატული კი, სადაც საფლავები მდებარეობს, კვლავ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარჩა. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ ორგანული კანონი მოედნების გასხვისებას კრძალავს.
ეს დადგენილება შემოვიდა 19 დეკემბერს, განიხილა ბიურომ და იმის გამო, რომ იყო უკანონო, უკან დაუბრუნეს ისევ ეკონომიკის სამისოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანული კანონი გრძალავს მოედნების გასხვისებას და ხელის გადაგრეხვის პრინციპით უნდა ძალით გაიტანოს.
თუმცა არგუმენტი აქვს საკრებულოს თავმჯდომარეს. გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ბოლო წლებში ამ ტერიტორიასთან აშენებული მაღალსართულიანი შენობების გამო სტატუსი უნდა შეეცვალოს მოედანსაც, რასაც საკრებულოსთვის გაგზავნილ წერილში ითხოვს კიდეც აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრი.
ამ საფლავების, რადგან სავარაუდოდ აორქებთ ამ ციკლით, ასავანის გმირთას კვესტუკ მეთანოდას და უახლოს პერიოდში სპეციალურად შეიქმნება ასევე კომისია თუ პოპულარული საკრებულოს წევრები არ ხარს დაუჭერენ, რომელიც ზედახელობას გაუწევს იმას, რომ უახლოს პერიოდში გამოცხადდეს კონკურსი აღნიშნული დირექტორის დაეკმარებისთვის და მემორიალის გათავისუფლებისთვის.
ლეიბორისტული პარტიის საჭერის ორგანიზაციის თავმჯდომარის დავით რობაქიძის განცხადებით, ბათუმის ისტორიის დაცვა საკრებულოს წევრებზეა დამოკიდებული.
თავრობა ითხოვს ეფექტური პრივატიზაციის მიზნით ტერიტორიას, სადაც არის იუნკერების საფლავი და სკვერი განთავსებული. ერთხელ და სამუდამოდ ფეხით გათელვა ჩვენი წარსულის უნდა დამთავრდეს და ეს უნდა დამთავრდეს ბათუმში.
იმ ადგილას, სადაც იუნკერთა საფლავებია, ოსმალთა ბატონობის დროს აზიზეის მეჩეთი იდგა, რომლის აღდგენას ისტორიულ ტაოკლარჯეში არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების რესტავრაციის სანაცვლოდ თურქეთის მთავრობა ითხოვს. დავით რობაქიძის თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ ამ ადგილას მალე დაიწყოს მეჩეთის მშენებლობა და ტერიტორიის გადაცემა სწორედ ამ მიზეს ემსახურება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, შეხსენებთ თბილისის დროით ახლა 12:25. ჩვენს გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული ინტერვიუ. მისი თემაა სტატისტიკა საქართველოში, მოსახლეობის დობა და სტატისტიკის სამსახურის წინაშე მდგარი ახალი ამოცანები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2011 წლის მუშაობის შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორს ზაზა ჭელიძეს ესაუბრა. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
დღეს თქვენ საქსტატის მიერ გასული 2011 წლის საქმიანობის ანგარიში წარმოადგენთ. თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელსაც რომ უთხრათ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისთვის, რითი იყო მნიშვნელოვანი გასული წელი?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო სამას, პირველ რიგში ყველას მიულოცავ ახალ 2018 წელს. ჩვენ გამოყავით 4 ძირითადი კრიტერიუმი, რომლის საფუძველზე ჩვენ ვაფასებთ ჩვენი საქმიანობის არას. პირველი, ეს არის კვლევების მეთოდების დახვეწა და მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება. პირველი, რაც მინდა აღნიშნოს, არის რომ ჩვენ გასული წელს პირველად მოხდა რომ ჩვენი სტატისტიკის ისტორიაში შევამცირე ჩვენ მნიშვნელოვნად მთელი რიგი სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნების პერიოდი. შესაბამისად, შემცირდა მთლიანი პროდუქტის, საგარეო ვაჭრობის მონაცემები, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ბიზნეს სტატისტიკა და მნიშვნელოვანი ინფლაციის გამოქვეყნების პერიოდი. გასულ წელზე აუცილებლად უნდა თქვა ახალ სიახლეზე, რომელიც უკვე წელს უკვე დაინერგა და დაინერგება და დაითვლება 2012 წლის პირველი თვის იანვრის ინფლაცია განახლებული სამხარობლო კალათი, ჩვენ შევცვალე და განუახლეს სამხარობლო კალათა. ჩვენ ეს გავაკეთეთ უკვე მეორე ჯერ 2010 წლის შემდეგ. გარდა ამისა, გასულ წელს პირველად მოხდა ქართული სტატისტიკის ისტორიაში, რომ ჩვენ დავნერგეთ მინი კომპიუტერებით, ეგრეთ წოდებული ხენხელდების, ჩვენ სტატისტიკურ გამოკვლევებში ჩვენი ფასების რეგისტრატორები მთლიანად გაჩურვილი არიან ეგრეთ წოდებული ხენხელდებით და საველე სამუშაოს ატარებენ ელექტრონულად. გარდა ამისა, შეგვიძლიათ ვისაუბროთ ჩვენი მონაცემთა ბაზების გაუმჯობესებაზე. მეორე კრიტერიუმი, ეს არის საერთაშორისო თანამშრომლობა და ამ კუთხითაც საკმაოდ წარმატებული იყო წელი, ფიქრობთ, იმიტომ რომ პირველი ეს აღინიშნა კიდე სოფლიო ბანკის მიერ, სოფლიო ბანკის სტატისტიკის შეფასების კრიტერიუმის საქართველოს დაიმსახურა 100-დან 99 ბალი, რაც გაცილებით მაღალია ვიდრე
განვითარებადი ქვეყნებში, ხო?
რა თქმა უნდა, ვიდრე განვითარებადი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი. გარდა ამისა, ჩვენ დავამტკიცეთ სტატისტიკის განვითარების ეროვნული სტრატეგია. ეს არის პირველი სტრატეგია, რომელიც საშუალებას მოგცეს ჩვენ და რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, დონორებს, რომ შემდეგი სამწლის განმავლობაში განსაზღვროს ჩვენი მუშაობის ძირითადი მიმართულებები და სტრატეგია. ასევე მნიშვნელოვანია ევროპული კავშირის სამეზობლო პოლიტიკის კუთხითაც. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სიდას და ფინანსების ერთობლივი შვედეთის სტატისტიკასთან. სამწლის განმავლობაში ჩვენ შვედ კოლეგებთან ერთად აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ჩვენ მეთოდოლოგიას გადავხედავ და შეძლებს ზაგვარად არსებულ ხარვეზეს აღმოხრით. გარდა ამისა, ჩვენ გვქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია, რომელმაც იმუშავა საქართველოში და ჩვენ ველოდებით მას მოხსენებას, რომ რამდენად ეფექტური არის ჩვენთან ფინანსური და ეკონომიკური სტატისტიკა.
ვინ არის თქვენი პროდუქციის ძირითადი მომხმარებელი? ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ საინტერესოა დინამიკა როგორია, იზრდება თქვენს ინფორმაციაზე მოთხოვნა, მცირდება სანდოობის ხარისხი როგორია?
ჩვენ გვაქვს სპეციალური მაჩვენებელი, რომელსაც ჩვენ ამაზომავთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული მომხმარებელთა მომსახურება. ჩვენ ყოველ კვარტალურად ამ შეფასებებს და შედარებებს ვაკეთებთ. მაგალითისთვის 2011 წელს 2010 წელთან შედარებით 40% გაიზარდა ჩვენს ვებსაიტ ვებგვერდზე შემოსული ვიზიტორთა რაოდენობა. გარდა ამისა, ჩვენ გაგვაჩინა თანამშრომლობის ფორმატი, ჩვენ ძირითად მოხმარებლებთან, აქ პირველ რიგში შედიან ბიზნეს კომპანიები, აქ შედიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქ შედიან უმაღლესი სასწავლებლები და ჩვენ გარკვეულად მათთან შეთანხმებულ ფორმატში ჩვენ მათ ვაწვდით ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, არა მარტო სტატისტიკურ ინფორმაციას, არამედ გვაქვს საუბარი მეთოდოლოგიაზეც. 2011 წელს გასულ წელთაშირებით მოთხოვნა გაიზარდა ძალიან ბევრი ორგანიზაციას აქსურულილო ჩვენ კონდებს გავსი ურთიერთობა.
თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ პრობლემათა შორის სახელდებოდა, ყოველ შემთხვევაში 2011 წელს სახელდებოდა რესპონდენტთა შორის გამოუპასუხებლობაც. უმთავრესად იგულისხმებიან ბიზნესმენები, რომელთაც კანონი არ ავალდებულებთ, როგორც ვიცით, რომ თქვენი კითხვარები შეავსონ. და მათი ნაწილი ნებაყოფლობით არ გამოხატავდა მზადყოფნას, რომ წოდდებინა თქვენთვის ინფორმაცია. შესაბამისად, ეს აისახება ალბათ საქსტატის ყოველების ხარისხსა და სიზუსტეზე. ამ მიმართულებით თუ შეიცვალა რა?
ეს პრობლემა ბუნებრივად დღესაც არსებობს და არ არსებობს სტატისტიკური სამსახური, ისეთებიც კი მაგალითად მაგაზი შემიძლია მოვიყვანო ჩრდილოეთის ქვეყნების სტატისტიკური სამსახურები, რომლებიც ხარისხით სოფლიოს წარმატებულები არიან, აქ იგულისხმება შვედეთი, იგულისხმება კანადა, ავსტრალია და ასე შემდეგ. იქაც არის გამოპასუხოს პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი იქ ავალდებულებს ბიზნეს კომპანიას, ბუნებრივია ჩვენთან არის, თუმცა გამოპასუხებლობა შემცირდა. შემცირებულია მნიშვნელობა, ჩვენ დაახლოებით 7-8% გამოპასუხებლობიდან ჩამოვედით 1.5-2%
გამოპასუხებლობაში.
ეს არის 2011 წელს. მაგრამ მაინც ბუნებრივია, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენი რესურსებით ეს გამოპასუხებლობა აღმოფხვრა და არა თქვა საკანონმდებლო პირკეტების საშუალებით, მაგალითად შემდეგ წელს ჩვენ გეგმავთ, რომ მთლიანად გადავიდეთ ეგრეთ წოდებულ ონლაინ ელექტრონულ კვლევებზე, რომ ჩვენ ბიზნეს კომპანიებს არ მოუწიოთ კითხვის გამოგზავნა ან ელექტრონული პროცესის მეშვეობით, ან ჩვეულებრივი პროცესის მეშვეობით, რომ მათ პირდაპირ შეეძლოთ საშუალება ქონდეთ ჩვენს ვებგვერდზე შეავსონ კითხვები.
სამსახური დამოუკიდებელ სტრუქტურად საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ერთ წელზე მეტი ხანია არსებობს. რა მდგომარეობაა ისეთი პრობლემების დაძლევის მიმართულებით, როგორიცაა მაგალითად ნდობის დაბალი ხარისხი, მეთოდოლოგიის არასრულფასოვნება, კვალიფიციური კადრების სიმცირე, პრობლემების ჩამონათვალი გრძელი იყო აქ ამ დაბალ
შემთხვევაში? პრობლემები ყოველთვის იყო და რა თქმა უნდა, ჩვენ თავს იმის უფლებას ვერ მივცემთ, რომ ვთქვათ, რომ ეხლა პრობლემები არ არის. ნდობას რაც შეეხება, ზოგადად სტატისტიკის სამსახურის ნდობა მაღალი არსად არ არის. ყველგან მეტნაკლებად შედარებადია, ანუ ჩვენთან ნდობა გაცილებით მაღალია სხვა ქვეყნებთან შედარებით, გააჩნია ქვეყანას. თუ შევედრები ჩვენ განვითარებულ ქვეყნებს, ბუნებრივია ჩვენთან ნდობა უფრო მაღალია, თუმცა ჩვენთან ნდობის პრობლემა მაინც არის.
ეს ნდობა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებელი გახდა.
ნდობას გაზდაზე ჩემი მხრიდან ამაზე საუბარი უხერხული იქნება, თუმცა ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენ შეფასებებს ვაკეთებთ. ნდობა გაზრდილი არის, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის თქო ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ დაგვაკმაყოფილებს, თუმცა ჩვენ ველოდებით საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის მოხსენებას, როსკის მისიის მოხსენებას, მათ გამოკითხეს სტატისტიკური ინფორმაციის სხვადასხვა მომხმარებლების სხვადასხვა წრეებიდან და იმ მოხსენებაში კარგად იქნება აღნიშნული, ანუ ეს იქნება ნეიტრალური საერთაშორისო ინსტიტუტის მხრიდან გაკეთებული ნდობა. შეფასდობის შეფასება.
მაბატონო ზაზა, იგეგმება თუ არა წელს მოსახლეობის აყოლთაო აღწერა? გაეროს რეკომენდაციით მოსახლეობის აღწერა 10 წელიწად ხელ უნდა განხორციელდეს და ბოლო აღწერა საქართველოში 2002 წელს იყო.
შემდეგი აღწერის თარიღი ჯერჯერობით დასახლებული არ არის, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ 10 წელი წელს შესრულდა, როგორც მოგახსენებათ 2000 წელს დანიშნული იყო აღწერა, მაგრამ ყველაფრის ცნობილი პრობლემების გამო, ეს არის პირველი რიგში ფინანსური კრიზისი, შემდეგ იყო შეერაღებული კონფლიქტი, აღწერა გადაიდო. აღწერის დანიშნა უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მთავრობის კომპეტენცია, თუმცა ჩვენ ყოველდღურად მომზადები და მზადების რეჟიმში ვართ, რადგან ჩვენ მუშაობთ აღწერისთვის მომზადებულ ეროცოდებულ გეოინფორმაციულ სისტემებში.
და ბოლოს აქვე თუ შეიძლება 2012 წლის პრიორიტეტებზე და გეგმებზეც რომ
2012 წელს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ელექტრონულ რეჟიმზე გადასვლა. პირველ ეს არის IT, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გადავიდეთ ელექტრონულ კვლევებზე. გარდა ამისა, ჩვენ განზრახული გვაქვს და ამას იმედია გავაკეთებთ შედეგის სტატისტიკასთან ერთად, რომ ჩვენ ვებგვერდზე გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული PCX-ის, რაც არის საძიებო პროგრამა ნებისმიერ მომხმარებელს, ნებისმიერ ფორმატში, ეს იქნება ბეჭდური ფაილის სახით, ეს იქნება ცხრილის თუ გრაფიკის სახით, ისევე ინფორმაციის მიღება პირდაპირ შეიძლება ავტომატურ რეჟიმში. გარდა ამისა, ბუნებრივია ვიმუშავებთ ჩვენ მონაცემთა შერჩევის ბაზებზე და მონაცემთა ფაზების ხარისხის გამოჯობესებაზე და ძალიან აქტიურად ფიქრობთ თანამშრომლობას ევროსტატთან. პირველი მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ შემოდგომაზე ევროსტატის გლობალური შეფასების მისია ჩამოვა, შეაფასებს მთლიანად ჩვენ სტატისტიკურ სისტემას. IMF-ა შეაფასა ფინანსური სტატისტიკა და ფინანსური ეკონომიკური სტატისტიკა, ევროსტატი გააკეთებს დანარჩენს და საფხულში იგეგმება ევროსტატის მაღალი დონის შეხვედრა და საქართველოს პირველად თუმას ძებსაც გარკვეულწილად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ზოგადად ევრო სტრუქტურებთან ინტეგრაციის საქმეში და შევამცირეთ ჩვენ საგარეო ვაჭრობის გამოქვეყნების პერიოდი. 10 დღით ადრე მიიღებს უკვე მომხმარებელი ყოველთვიურად საგარეო ვაჭრობის ინფორმაციას და კლიენტის და პროდუქტის გამოქვეყნების დაზუსტებული წლიური დაზუსტებული მონაცემების გამოქვეყნების დასრულების პერიოდი შემცირდა 15 დღით. ეს არის შემდეგ წლისთვის გეგმები და უფრო აქტიურად გადავალთ ყოველთვიურ წინასწარ შეფასებებზე, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება და სტატისტიკურ ინფორმაციას მოყვარებელს, რომ ნაცვლად ყოველ კვარტალს და ყოველთვიურად მიიღოს ინფორმაცია ქვეყნის ეკონომიკური ზის ტენდენციების შესახებ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ზაზა ჭელიძესთან, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელ დირექტორთან. მას ჩემი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი უკაცრავად ესაუბრა. თქვენ მოისმინეთ საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. რაღაში მიკროფონთან ვარ კობალი კლიკაზე, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ევროკავშირი მოიახლოვდა შესაძლებლობას ეტაპს, როცა ირანის წინააღმდეგ შესაძლებელია დააწესოს ნავთობის ემბარგო. ოქროპი რუხაძისაგან შეიტყობთ, რომ ამ ეტაპს წინ უძღოდა ჯაბაასი, რათა მინიმალურად დაზარალდნენ თვითონ ევროკავშირის ირანის ნავთობზე დამოკიდებული წევრი სახელმწიფოები.
ირანის ნავთობის ევროპის კავშირში შემოტანის აკრძალვა, რასაც დაერქმევა ემბარგო, ჯერ დაწესებული არ არის. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას, რომელიც შეიძლება განვითარდეს და საბოლოოდ ირანის ნავთობის იმპორტი ევროპის ქვეყნებში შეჩერდეს. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირი დაუწესებს სანქციას ირანს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების გარეშე. ევროპელების ასეთ ცვლას მიესალმა შეერთებული შტატები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალან ჯუპემ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ შეთანხმების დეტალებს მოგვიანებით გაგაცნობთ, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს შეხვდებით 30 იანვარს. იმედი მაქვს, რომ მასზე შევძლებთ მივიღოთ გადაწყვეტილება ნავთობის ემბარგოს შესახებ, განაცხადა ალან ჯუპემ. მაიკლ მანმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ნავთობის ალტერნატიული წყაროების მოძებნაა მთავარი საკითხი, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს ემბარგო დავაწესოს. მისივე თქმით, აუცილებელია იმ ქვეყნებისთვის ალტერნატიული წყაროების მოძებნა, რომლებიც ირანის ნავთობზე არიან დამოკიდებული. ამას ის დაერთვის, რომ ისედაც ეკონომიკური პრობლემების ხანაში ვცხოვრობთ, ამბობს მანი. ამიტომაც თვლის ის, ამ ყველაფერს მოფიქრება უნდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა ირანს ეკონომიკური სანქციები უკვე დაუწესეს. გაეროს 4 პაკეტი აქვს სანქციებისა, რომლებიც ასევე მოქმედებს თეირანის წინააღმდეგ. იმის გამო, რომ სავარაუდოდ ამ ქვეყნის ბირთული პროგრამა იარაღის შექმნას ესწრაფვის. ირანი კატეგორიულად უარყოფს, რომ ბირთულ იარაღზე მუშაობს და გასული წლის ბოლოს მიკვლეული მასალებით, რომ ადრე იყო ნიშნები ბირთული იარაღის შექმნაზე მუშაობისა, დადასტურებული საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მიერ საბოლოოდ ჯერჯერობით არ არის. მაგრამ დიდია შიში, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის უმართავი ქვეყანა შეიძლება ქმნიდეს ბირთულ იარაღს, რის წინააღმდეგაც იქნება მიმართული მომავალი ემბარგოც. ირანისთვის ნავთობი შემოსავლის უმნიშვნელოვანესი წყაროა, მასზე ნახევარი მოდის საერთო მოგებისა. ირანის ნავთობის 17% მოედინება ევროპისკენ. თეირანი ახლა შეეცდება ნავთობი მიჰყიდოს აზიელ პარტნიორებს, რაც ხდებოდა ხოლმე ყოველთვის სანქციების დროს, როცა ევროპელი პარტნიორების ადგილს აზიელი კონკურენტები იკავებდნენ. მაგრამ საფიქრებელია, რომ აღმოსავლეთში ნავთობის გაყიდვა ირანს უფრო იაფად მოუწევს. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ითქვა, მიესალმა ევროპის კავშირის სვლას ემბარგოსკენ. ვაშინგტონში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა თქვა, რომ ასეთ ნაბიჯებს არა მხოლოდ მეგობრების და მოკავშირეებისგან, მთელი მსოფლიოსგან ველით საჭიროა ირანის მიმართ ეკონომიკური მარწუხების გაძლიერება. ნულანდმავე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი ტიმოთი გეიტნერი ჩინეთში ჩავა მომავალ კვირაში და პეკინში გამართავს კონსულტაციებს, რათა კოორდინაცია იყოს ჩინეთთან ირანის მიმართ საფინანსო სანქციების დაწესების საქმეში. ირანმა გამოაცხადა, რომ გააგრძელებს სამხედრო საზღვაო მანევრებს სპარსეთის ყურეში, ჰორმუზის სრუტეში, საიდანაც არაბული დასავლეთის მოკავშირეთა მიერ წარმოებული ნავთობი გაედინება მსოფლიო ბაზარზე. გასულ კვირაში ირანმა მუქარა გამოთქვა, რომ იმოქმედებს, თუ შეერთებული შტატების ავიამზიდი დაბრუნდება ყურეში, ან მას ნავთობის თაობაზე სანქციებს დაუწესებენ. ვაშინგტონმა ირანის მუქარა შეაფასა სისუსტის გამოვლინებად და განაცხადა, რომ არ შეცვლის სპარსეთის ყურეში თავისი სამხედრო ხომალდების განთავსების გეგმებს.
Mikrofontan Niko Okropir Ruhadze, რომელიც საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი მიუახლოვდა იმ ეტაპს, როცა ბრიუსელმა შეიძლება ემბარგო დაუწესოს ირანს. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება გაცემას ერთიანუსის შემდეგ განაგრძობს და დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შეშვის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. შუაღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას, მას როგორც ყოველთვის უძღვება ოქროპირ რუხაძე, თუმცა ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგას გეტყვით, რომ უხილავი ფარდის თემა ავღანელი მოკრივე გოგონები და მათი ოცნება. რამდენიმე წლის წინ ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ავღანეთში ქალთა კრივი დაიწყებდა განვითარებას, მაგრამ ავღანელი ქალების ერთი ნაწილი თავისი უფლებებისათვის იბრძვის და ამ უფლებათა შორისაა ვარჯიშის უფლებაც. ოქროპირ რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში საავტორო პროგრამაში ავღანელი ქალების გაბედული ოცნებების ასრულების შესაძლებლობაზე გეამბობთ.
ავღანეთში კვლავ ღრმაა იმის რწმენა, რომ ქალი დაქვემდებარებული არსებაა და მისი უფლებების შეზღუდული უნდა იყოს. შესაბამისად, ავღანელ ქალებს ყოველთვის არ ქონდათ სულ მცირე სპორტის საბრძოლო სახეობებში მონაწილეობის უფლება. დღეს ავღანელი ქალი ძალიან შორს წავიდა ქაბულში, სტადიონზე, რომელსაც ღაზის უწოდებენ, ერთ-ერთ დარბაზში მოკრივე ქალთა გუნდი ვარჯიშობს. ოლიმპიადისთვის ემზადება ლონდონიდან უკან ოქროს მედლებით დაბრუნება სურს. ამ სტადიონზე თალიბანის მმართველობის დროს, როცა შარიათი მძინვარებდა ქვეყანაში, საჯარო ჩაქოლვა ხდებოდა ქალებისა, რომლებსაც სოლმკრუ ღალატს შისდებდნენ ბრალს. თალიბანი უცხოეთის ჯარის დახმარებით დაამხეს, მაგრამ მას კვლავაც აქვს გავლენა საზოგადოებაში, მთავრობას კვლავ უჭირს მასთან ბრძოლა, მაგრამ ქალები, რომლებმაც გზად კრივი აირჩიეს, არ თმობენ. ავღანეთის მოკრივე ქალთა გუნდი ვარჯიშობს დარბაზში, რომელიც ძალიან მწირი საშუალებებით არის აღჭურვილი. სარკეები ზოგჯერ ჩამსხვრეულია, იატაკი ბეტონისაა, რომელიც გაფერმკრთალებული ნოხით არის დაფარული. ზოგიერთ გოგონას სახეზე ნიღაბი აქვს აფარებული, რათა იატაკიდან ავარდნელი მტრისგან თავი დაიცვას. ამ პირობებს ავღანელი მოკრივე ქალები არ ეპუებიან. შაბნამი და მისი და სადაფი 18-19 წლისანი არიან. დები რაჰმინები თანაგუნდელებისგან გამოირჩევიან, განსაკუთრებით თავგამოდებით ვარჯიშობენ. სადაფი გაგანია ვარჯიშის დროს ოპტიმიზმს ვერ მალავს.
იმედია, როგორც მოკრივე წინ წავალ, უმაღლეს დონეს მივაღწევ. ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მინდა მოვიპოვო.
ქალთაკრივი უჩვეულოა არამარტო ავღანეთში. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ქალებს იქ სამუშაოს და სწავლის უფლებაც არ აქვთ გარანტირებული. ქალთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ ქალები ოჯახში, ავღანეთში კვლავ არიან სისტემატური ძალადობის მსხვერპლი. ახლა ღაზის სავარჯიშო დარბაზში ისინი კვირაში სამჯერ ვარჯიშობენ. თალიბანის დროს ქალთა სპორტი აკრძალული იყო. ახლა აკრძალვა თითქოს აღარ არსებობს, მაგრამ ქალებს და გოგონებს კაცებისგან განსხვავებით ბევრად შეზღუდული აქვთ ვარჯიშის შესაძლებლობას. სადაფი გვიამბობს, რომ მის ოჯახს იმის გამო, რომ გოგონები კრივზე დადიან, დაემოქრნენ კიდეც.
ჩვენს ოჯახს არაერთხელ დაემოქრნენ შვილებს, გოგონებს კრივზე ნუშვებთო. კრივი კაცებისთვისაც უხეში და რთული სპორტია. ამიტომ უკვირს ხალხს და ამიტომ ემუქრებოდნენ ოჯახს, როცა ჩვენი არჩევანის შესახებ შეიტყვეს.
ამუქარის გამო გოგონები იძულებული იყვნენ აღარ ეულოთ კრივზე, სანამ მათთვის მწვრთნელი არ მოახერხებდა სატრანსპორტო საშუალების შოვნას. ამასთან მათი ვარჯიშის დროც შეიზღუდა, რადგან სამთავრობო დაცვა შენობასთან მხოლოდ გარკვეულ საათებში დგას. მოკრივე გოგონათა გუნდი 2007 წელს შეიქმნა ავღანეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით. მიზანი ასეთი იყო: წაეხალისებინათ გოგონები და შეერყიათ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები. ზემოთაც ითქვა, რომ მათ ოქროს მედლების მოგება სურთ ლონდონში, ოლიმპიადაზე. ამ ოლიმპიადაზე ქალი მოკრივები პირველად გამოვლენ. ავღანელ ქალებს ჯერ გასავლელი აქვთ საკვალიფიკაციო ეტაპი ჩინეთში, მაისში. შაფამმა თავისი პირველი ოქრო შარშან ტაჯიკეთში მოიგო, ხუთი ქვეყნის ასპარეზობაში. მისი და ვერცხლის მედალს დაეპატრონა. გოგონებს წვრთნის ნისარ აჰმად ყარიზადა, რომელიც ამბობს, რომ კრივის ფედერაციაში სულ 25 მოკრივე ქალი ირიცხება, ის ლაპარაკობს ფულზე, რომელიც კიდევ და კიდევ უფრო მეტი სჭირდება. ქალთა კრივს რადგან ის საფინანსო დახმარება, რომელიც ოლიმპიური კომიტეტისგან, ადგილობრივი არასამთავრობო ჯგუფისგან აქვს, გუნდს არ არის საკმარისი აღჭურვილობა, რომელსაც ის მსავარდისო დარბაზში იყენებს, მოძველებული და გაუმართავია.
ავღანელ მოკრიველ გოგონებსა და მათ ოქროს ოცნებაზე, ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა საავტორო პროგრამაში უხილავი ფარდა, რომელმაც დაასრულა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი ხვალდილი თბილისის დროით 9 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში თბილისის სტუდიიდან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.